Castillo.
Dobro vam veče. Ovo je omladinski program BH Radija 1.
Šta radiš četvrtkom?
Chillam.
Kako?
Pa uz chill zonu omladinskog programa BH Radija 1. Chillajte zajedno s nama svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1.
Wild and wonderful music.
Chill zona.
Zajednički chill svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1. S vama večeras Amina Tulumović.
Veliki pozdrav svim slušateljima BH Radija 1. Vi pratite emisiju Chill Zona u kojoj ćemo u narednih sat vremena donijeti mnogo lijepih i pozitivnih priča. Jedna od njih je kampanja za koju smo vjerovatno i svi čuli i ti možeš biti ta osoba o kojoj smo razgovarali sa poznatim BH influencerom i pokretačem zapravo ove humanitarne akcije Mirzom Mustafagićem. Donosimo i pozitivnu priču o mladoj studentici Ruvejdi Dizdarević koja je državna prvakinja u pružanju prve pomoći, a donosimo i detalje sa otvaranjem manifestacije Zima u Tuzli. Zato ostanite sa nama jer u nastavku ćemo donijeti još zanimljivih priča i svakako kao i uvijek mnogo, mnogo dobre muzike.
Thank you.
BH influencer Mirza Mustafagić zajedno sa još nekoliko najpopularnijih BH influencera u saradnji sa Fondacijom Tuzlanske zajednice pokrenuo je akciju prikupljanja novca za onkološko i hematološko odjeljenje Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli. Akcija je doživjela veliki uspjeh, te su u kratkom roku skupili više od 310.000 maraka, koje će biti uložene u adaptaciju ove klinike, što znači daleko bolje uslove za pacijente. Upravo sa Mirzom Mustafagićem razgovaramo o ovoj temi, a prije svega na samom početku razgovora on će nam reći kako je došlo do pokretanja ove priče.
Pa do svega je došlo sasvim spontano. Meni su, jedna od mojih prijateljica mi je poslala poruku da na UHC-u Tuzli je strašna situacija, da ovo što su gazi dešava je strašno, ali da se u našem komšiluku, u našem gradu dešavaju strašne stvari za cijeli naš kanton, ne samo Tuzlu. Ja sam rekao, što se dešava, jer nisam bio istini za volju upoznat. Kada sam objavio tu njenu poruku, počelo sam pristizati slične iskustva, ako ne i gora, poput ovog prvog koji sam dobio, ja sam rekao, ok, mi moramo nešto da uradimo. Ja moram da, iako to nije moj posao, da pomognem tim ljudima koliko je moguće. Objavio sam zajedno sa svojim kolegama cijelu tu kampanju na društvenim mrežama, to je bio jedan petak, sjećam se kao sada. U 9 ujutro smo svi objavili, odjednom je taj feed, kako mi volimo reći, postao crno-bijeli svima. Odjednom su počeli izlaziti ispovijesti žene iz Kalesije, žene iz Srebrenika, žene iz Građanice, čovjeka iz Čelića. I sutradan me pozvao premijer Tuzlanskog kantona na neki izvanredni sastanak na UKC u Tuzli zajedno sa direktorom kliničkog centra. I ja sam njima rekao, kao jedan građanin koji plaća prvo porez u ovoj državi za sebi, za svoje uposlene, iako ih je samo dvije, da ti pacijenti, da svi mi treba i zaslužimo bolje uslove, da to nije normalna situacija da pacijenti sjede na podu i čekaju da bi primili, ili njihove porodice da bi primili kemoterapiju, da nisu normalni uslovi da pacijent koji je, ima jednu od najtežih bolesti, sjedi na stolci i čeka i prima svoju kemoterapiju. Čak smo u tom momentu kada smo i prolazili tu, zatekli također jednu gospođu, iako je bilo 2 sata poslije podne i svi ti pacijenti već polako idu tada kući, zatekli smo jednu gospođu koja je primala kemoterapiju na drvenoj stolci. To nisu normalni uslovi koji bih ja poželio da se desi nekom mom članu porodice ili meni, a kamoli, a također i ljudima koji su moji sugrađani.
Cilj je bio, ako se ne varam, prikupiti 70.000 konvertibilnih maraka, ali evo, vi ste prikupili mnogo, mnogo više.
Za jedan, objavili smo 6 poslijepodne u ponedjeljak. Ja sam, moram priznati, pozvao Fondaciju Tuzlanske zajednice da bude sa mnom u toj cijeloj priči. Oni su rekli odmah, ok, idemo naći način kako. Za jedan dan, 24 sata, smo skupili 56.000 svi zajedno, a sutradan do nekih 12 sati smo skupili 70.000 maraka. Za manje od 48 sati, evo nekih 35 sati smo skupili 70.000 maraka. Ja sam rekao, ok, idemo da napravimo ovo cijelom bosansko-hercegovačkom pričom i idemo pomoći i ljudima, odnosno pacijentima i kliničkim centrima u kojima naši pacijenti idu kada primaju zračenje, to su Zenica, Mostar i Banja Luka. I rekli smo, ok, idemo dati i njima taj dio, zasluženi dio koji smo mi skupili, i evo ga, na kraju, poslije 14 dana mi smo prešli 310.000 maraka, kampanja je završena, ali to nije samo sve, nego smo, pored toga, ne mogu reći sa sigurnošću koliko, to ću vam reći na kraju kampanje, ali preko 100.000 maraka smo skupili u donacijama, kao što su medicinska oprema ili dušeci, madraci, jastuci itd.
Jeste li očekivali zapravo da će građani ovako reagovati?
Apsolutno ne. Apsolutno ne. Ja sam se prvo pitao, kako ću mi skupiti 70.000 maraka? Znate vi koji je to novac? Ali zahvaljujući dobrim ljudima, Bosanci i Hercegovici su, iako volimo da kažemo, joj, zašto mi to radimo i slavljamo sa svim tim ljudima, to je stvar političara koju su oni trebali da urade. Ali pričamo mi puno, ali pomažemo puno. Bosanci i Hercegovici su dobri ljudi. Također, bosansko-hercegovački privrednici su sjajni ljudi. Evo, sada sjedimo u hotelu Savjes koji je u vlasništvu kompanije Bingo. Ti ljudi su donijeli 20.000 maraka. To je najveća pojedinačna donacija jedne firme, pored Unicredit banke. Tako da, svi zajednički smo zaista učinili da uradimo dobru stvar za naše ljude. Mene ljudi stalno pitaju, jesi umoran? Jesam. Čujete po mom glasu možda sada da nije najsjajniji, to je znak da sam umoran, ali ja ću uraditi sve, pa makar ostao bez glasa, da ovo bude onako kako želimo da bude. Ovo će na kraju biti zaista primjer svjetske bolnice u Tuzli.
Koji je bio najveći izazov u svemu tome?
Pomiriti razlike između mene i fondacije. Ja sam osoba koja razmišlja brzo, oni moraju da razmišljaju proceduralno, pomiriti razlike između različitih nivoa vlasti. Izazov su mi bili vaše kolege, ja moram da priznam. Uh-huh. Naišao sam na osudu tamo gdje sam mislio najmanje da će dobiti, a to su novinari iz Tuzlanskog kantona, zapravo iz Tuzle grada. Prvi dan kada je se desilo to sa premijerom, taj sastanak, oni su rekli zašto mi nismo dobili tu mogućnost kada je dobio jedan influencer. To je stvar onda da zapitati se sami vi, ne vi, nego cijela vaša struka, da li možda nešto što radite nije toliko uočljivo koliko je kada rade neki drugi ljudi. Ali ja nisam tu došao da budem njihov neprijatelj, nego samo prijatelj tih ljudi. Ja sam želio da mi svi zajednički, kao što vi sada pričate sa mnom o toj stvari, da mi zajednički djelujemo da pomognemo tim ljudima. Uopšte nismo bitni ni vi, ni ja, ni ti novinari, niti influenceri. Bitni su ljudi na kraju. Ja sam sada bio na sastanku u jednoj privatnoj zdravstvenoj ustanovi gdje oni želi da doniraju. Ja sam odmah pozvao direktora jedne zdravstvene državne ustanove i rekao da li želite da surađuju javna i privatna ustanova. On je rekao zašto ne. Puno je toga, samo treba motiv, samo treba opcija za tako nešto.
Šta se evo trenutno dešava sa cijelom ovom pričom? Radovi su, jel tako, počeli?
Darling Invest kompanija uveliko radi, priprema taj objekat da bude operabilan u smislu da mi kao, govorim, fondacija i svi mi zajedno ući u taj prostor i opremiti ga. Ja se nadam da će to biti u prvom kvartalu, ne nadam se, zapravo siguran sam da će biti u prvom kvartalu naredne godine. Moje su želje, to bude do kraja januara, ali moje želje su nekada neracionalne, ja moram da priznam, ali bitno je da se želi. Ja sam želio i ovo, ja sam želio 70.000 i onda 250, pa onda 300. Ispunile su se, bitno je željeti i biti omogućnost da sebi to priuštite. Fondacija Tuzlanske zajednice i ja ćemo na kraju ove cijele kampanje da izađemo na jednu preskonferenciju gdje ćemo predstaviti svaki segment, svaku marku utrošenu u to. Ja ovo radim samo ljudski, nikako drugačije.
Ovo nije jedina humanitarna akcija i priča koju ste vi zapravo pokrenuli. Priča o Kul čarapama jedna je od njih.
Kul čarape su sjajna priča. Ja sam sa tim ljudima, Senka je sjajna priča. Uh-huh. Ja sve što radim u tom smislu radim zaista ljudski, zato što mislim da, uh-huh, da sam poslan ovdje da ovo radim, između ostalog i zbog toga da sebi obezbedim naravno sjajnu nekakvu budućnost ili sadašnjost, ali i da drugima pomognem. Koja je poenta bistovanja na društvenim mrežama koliko ćemo samo sebi osigurati lijep život, uh-huh, i svoje poroci, to je to. Moja je negdje misija malo veća. Senka mi je, to su sve sjajne priče, Senka mi je prije par dana donijela na vrata, mojoj mami je donijela paket koji je ona u teškoj svojoj životnoj situaciji, žena je mislila na mene i donijela mi paket, uprkos tome što 10.000 svaki mjesec izdvaja za terapiju. Potrošila je svoj novac, svoje vrijeme i trud da bi meni rekla hvala. Ja sam tu noć plakao, to sam objavio na svom Instagram profilu i na YouTube, ja sam plakao, iako nisam plašljiva osoba. Zamislite da neko, evo sad mi suze oči, da neko izdvaja svoje vrijeme da bi vama uljepšao život koji je sasvim lijep, uh-huh, a on se trenutno bori sa najvećim, odnosno ona se bori sa najvećim problemima. Jučer je Jasko mali imao operaciju u Istanbulu, njegovi roditelji su meni javljali kako je stanje konstantno tamo. Javno su mi se zahvalili. Uopšte ne očekujem takve stvari, jer ne radim ovo zbog bilo kakve zahvale. Mene žena pred domom zdravlja ljubi ruku. To su stvari koje zaista nemaju cijenu. I onda, kada se takve stvari dese, kada nekome zaista pomognete, onda je ovaj moj hrapavi glas od umora i sve ostalo vrijedno, jer radim nešto zaista za što nisam predodređen, a što mogu. Koliko je veliko da nekome možete pomoći u današnjem svijetu, pa makar da izvojite pola sata, meni je trebalo pola sata da ja popričam sa vlasnicima Kulčara, pa s roditeljima od Jaska i njegovog brata i da napravim preokret u njihovim životima. Od radnje koju je posjećivalo 20 ljudi dnevno, sada je to preko 100 ljudi dnevno. To su, njima je to svijet. Zamislite da od tih novaca oni plaćaju stanove u Istanbulu, stan u Istanbulu da žive, plaćaju sebi avionske karte koje su sad zaista skupe. To je, Bogu hvala, strašno veliki blagoslov i ja sam najsretnija osoba, pa mogu nekome na taj način pomoći.
Evo, mladi sve više nekako vide izvor prihoda u influencingu, vama je to donijelo zaista mnogo, ali evo, šta biste poručili onima koji žele da se bave ovim poslom?
To je nešto što će rasti, sigurno. U kojem obimu i na koji način, to je već druga neka priča. Da li će dolaziti društvene mreže, ja sam siguran da hoće. Evo, TikTok se pojavio proteklih par godina pa je napravio strašni boom. Ne mislim da, jučer sam to napisao, ne mislim da je dobro da mladi ulaze rano u taj posao. Ne mislim da mladi treba da imaju svoj mladi život, treba da imaju svoju mladost, treba da se druže sa svojim vršnjacima, treba da prljaju ruke ako je potrebno to u blatu, kako sam to ja radio. Ja sam ušao u ovu priču sa nekih 24-5 godina. To je već kad sam ja formirana osoba i kad mogu ja da odlučim o svojim stvarima. Ne slažem se ni sa roditeljima koji snimaju svoju djecu, a influenceri su. U smislu da ta djeca nemaju pravo da kažu ne želim ili želim. Oni su tu i njima je tako nametnuto, oni ne znaju za drugo. Ne kažem da je to loše, ali ja za svoje dijete to ne bih uradio. Apsolutno mi je okej ako neko, možda neko uspije da pomiri sve te razlike pa napravi sjajnu priču. Ja ne mislim da bih to mogao da razdvojim dvoje. Tako da, mladi ljudi treba da imaju svoju mladost, treba da se obrazuju. Meni je obrazovanje ipak najbitnije. Sam rekao, prije par dana sam bio u Evropskoj kući u Sarajevu, sam imao neko predavanje i rekao sam sve to sjajno, ali ja sam na kraju diplomirani pravnik i ne do Bog da se ugasi sutra ali društvene mreže, ja ću potencijalno moći naći lakši posao. Tako da fakultet i učenje, ili ne fakultet, ali snalaženje su jako bitni prije nego da budete influencer. Danas svi žele da budu ili zvijezde grande ili influencer ili pjevači, a ja mislim da su nam možda prije potrebniji moleri kojih nema, električari, pametni ljudi, mladi ljudi koji će da ovoj državi doprinesu na neki drugi način. Influencersko nebo u ovoj državi već dovoljno zasićeno, ne kažem da ne treba novih ljudi, treba apsolutno, ali nije normalno da svi budu i da svi žele i misle da će na lagan način da dođu do novca. Nije ovo nimalo lagan način, jeste za nekoga, apsolutno jeste, ali za ljude koji kvalitetno rade ovaj posao, apsolutno nije.
Mirza, hvala vam mnogo na gostovanju. Nadamo se da ćete i u narednom periodu pokretati ovako lijepe priče. Svako dobro. I u nastavku donosimo pozitivnu, lijepu, ali svakako i humanu priču. Radi se o Ruvedi Dizdarević, studentici 5. godine medicine. Ova djevojka dobitnica je nagrade volontera godine od strane Crvenog krsta Križa Federacije Bosne i Hercegovine. Osim toga, ona je i državna prvakinja u pružanju prve pomoći, certificirani je instruktor prve pomoći, te je 2 godine radila u migrantskom kampu. Prilog pripremio Fuad Vojniković.
Kako si se odlučila volontirati u Crvenom križu i kako je to iskustvo oblikovalo tvoju karijeru?
Pa ovako, prva pomoć je moja prva ljubav i ona je bila moj prvi dodir s Crvenim križem. Godinama sam bila takmičar prve pomoći, a nakon osnovnog državnog takmičenja posvetila sam se edukovanju drugih. Crveni križ općine Liđa postao je prostor gdje sam nekako iskusila istinsko zadovoljstvo pružanja pomoći drugima i rad s predanim kolegama, volontirima dodatno je ojačao moju ljubav prema ovoj humanitarnoj misiji. Kasnije vođena je dubokom željom za pomaganjem, upisala sam medicinski fakultet koji će mi pomoći u ostvarivanju moje misije pružanja podrške zajednici.
Možeš li nam podijeliti neka od svojih najznačajnijih iskustava koja si stekla volontirajući u Crvenom križu?
Volontiranje u Crvenom križu donijelo mi je mnoga značajna iskustva, a neka od njih su sudjelovanje u programima edukacije o prvoj pomoći koje mi je omogućilo sticanje praktičnih vještina u hitnim situacijama, onda organizovanje humanitarnih akcija poput prikupljanja pomoći za socijalno ugrožene osobe i to mi je pružilo priliku direktno doprinijeti dobrobiti zajednice i zaista osjećaj zajedništva i podrške tokom ovih akcija je nezaboravan. Onda kroz volontirske aktivnosti imala sam priliku raditi s različitim skupinama ljudi, uključujući mlade, starije i također migrante. I ovo iskustvo zaista je proširilo moje razumijevanje raznolikosti i potreba različitih populacija. Sudjelovanje u kriznim situacijama poput prirodnih katastrofa ili nesreća pružilo mi uvid u organizaciju hitnih intervencija gdje brza koordinacija i timski rad ključni su zaista ključni su u takvim trenucima, a ovaj iskustvo smo naučili kako se nositi izazovima u takvim situacijama. Aktivno uključivanje u moj rad s mladima omogućilo mi je pružanje podrške njihovom osobnom i edukativnom razvoju. Zaista je motivirajuće vidjeti mlade ljude kako postaju svjesni važnosti volontiranja i humanitarnog rada. I sva iskustva u Crvenom križu nisu samo obukovale moje vještine i znanje, već me i potakla na dalje zalaganje za humanitarni rad i pružanje podrške zajednici.
Kao certificirani instruktor prve pomoći, koje su ključne vještine i znanja koja si stekla i kako ih primjenjuješ u svojem volonterskom radu?
Kao certificirani instruktor prve pomoći stekla sam ključne vještine i znanja koja su neizostavna za pružanje adekvatne hitne medicinske pomoći, a to uključuje temeljne korake pružanja prve pomoći u hitnim situacijama, prepoznavanje povreda i stanja, kao i siguran pristup povrijeđenim osobama. Također sam se educirala o primjeni osnovnih postupaka poput reanimacije, pružanja pomoći kod gušenja, zbrinjavanja potreba i upotrebe defibrilatora i zaista ove vještine su ključne u pravovremenom i učinkovitom pružanju prve pomoći što je iznimne važnosti u spašavanju života. U svom volonterskom radu primjenjujem ove vještine kroz organizovanje edukacije o prvoj pomoći za zajednicu. Aktivno sudjelujem u seminarima i radionicama kako bih podučila ljude osnovama prve pomoći, pružajući im potrebna znanja da budu sutra samo pouzdani i spremni u slučaju hitnih situacija. Cilj mi je proširiti svijest o važnosti prve pomoći i potaknuti ljude da postanu samostalni u pružanju prve pomoći drugima u nevolji.
Kako se osjećala kada si proglašena za dobitnicu nagrade volontera godine Crvenog krsta Federacije Bosne i Hercegovine?
Pa zaista osjećala sam se nevjerovatno počašćeno i ponosno kad sam se oglasila dobitnicom priznanja volonter godine i to u kategoriji za posebno značajne rezultate i ostvarene ciljeve na promociju i unapređenju imidža Crvenog križa u zajednici. I ovo priznanje predstavlja veliku čast za dugotrajan trud i predanost mom volonterskom radu, pogotovo u kontekstu razvoj naše organizacije i saradnje s mladima.
Kako bi opisala svoj rad u migrantskom kampu, koje su bili najveći izazovi s kojima se suočila i kako se nosila sa tim istim izazovima?
Moj rad u migrantskom kampu predstavlja izazovan, ali izuzetno važan aspekt mog volonterskog angažmana. Bila sam fokusirana na pružanje podrške migrantima kroz različite aktivnosti. Ključni element mog rada obuhvata direktnu medicinsku pomoć migrantima i izbjeglicama, ali još neke aktivnosti poput humanitarne pomoći, na taj način da smo kao organizacija Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine organizovali distribuciju nekih osnovnih potrepština poput hrane i higijenskih artikala. Onda pružali smo i psihosocijalnu podršku koja podrazumijeva razumijevanje emocionalnih izazova s kojima se zaista migranti s kojima se suočavaju i suočavali su se i to je bilo ključno. Pružali smo podršku kroz razgovore, organizacije radionica i aktivnosti koje su imale za cilj očuvanje mentalnog zdravlja. Najveći izazov s kojima smo se suočavali u radu s migrantima uključivao su ograničeni resursi poput hrane, smještaja i medicinske njege. Onda raznolikost migranata donijela je sa sobom jezične izazove, a prevazilaženje komunikacijskih barijera bilo je ključno za učinkovitu podršku. Migranti su često izloženi sigurnosnim rizicima i kao što su prijetnje nasilja ili izrabljivanja i očuvanje njihove sigurnosti bilo je prioritetno pitanje. U suočavanju sa svim tim izazovima ključna je bila zaista suradnja sa drugim organizacijama kako bi ostvarili najbolji mogući rezultat za migrante.
Kao studentica medicine, kako si uspjela uskladiti svoje obaveze studiranja s volonterskim radom?
Pa iskreno, nekad nije bilo ni malo lako, pogotovo kad sam radila u migrantskom kampu. To je bilo trčanje sa predavanja, preslačenje uniformu Crvenog križa od obje ili iz kampa na predavanje. Tako da nekad nisam imala vremena da se presvučim, pa sam predavanjima prisustvovala u uniformi. Usklađivanje obaveza studiranja s volonterskim radom u Crvenom križu predstavlja izazov, ali smatram da je to izuzetno važno i obogaćuje iskustvo za moj profesionalni razvoj. Prilagodljivost i dobro upravljanje vremenom ključni su faktori usklađivanja studija medicine i volonterskog angažmana. I trudim se postaviti prioritete i efikasno planirati obaveze i na taj način uspijevam izbalansirati oba aspekta svog života, mada možda nekad malo zanemarim taj socijalni.
A kako se nosiš s emocionalnim izazovima koji mogu proizaći iz tvog volonterskog rada i koje strategije koristiš za očuvanje nekog vlastitog blagostanja i mentalnog zdravlja?
Pa važno je priznati da volontiranje može donijeti emocionalna opterećenja, ali istovremeno je ključno brinuti se o vlastitom mentalnom zdravlju. Trudim se postaviti jasne granice između volonterskih obaveza i osobnog života, ali također i raditi njim s drugim volonterima pruža taj neki osjećaj podrške i zajedništva. Također podrška od kolega može biti ključna u suočavanju s teškim situacijama. Također razgovor sa starijim iskusnim kolegama može pružiti korisne perspektive i savjete.
Kako vidiš budućnost volonterskog rada i pružanja prve pomoći, koje promjene ili poboljšanja bi željela vidjeti u tom području?
Gledajući prema budućnosti volonterskog rada i pružanja prve pomoći, vidim potencijal za dalji rast i razvoj, pogotovo u kontekstu integracije savremenih tehnologija i proaktivnog pristupa obrazovanju zajednica. Smatram da integracija digitalnih alata može unaprijediti volonterski rad, a i pružanje u prve pomoći. Razvoj recimo mobilnih aplikacija i online platformi za edukaciju i brzu koordinaciju timova volontera može poboljšati učinkovitost i dostupnost hitnih usluga. Također, proaktivna online edukacija u prvoj pomoći može doprinijeti može doprijeti do većeg broja ljudi. Dalje, vidim potrebu za dodatnim poticanjem sudjelovanja mladih ljudi u volonterskom radu i obuci prve pomoći. Edukacija o hitnim situacijama trebala bi postati, trebala bi postati sastavni dio školskih programa, čime bi se mladima pružila prilika da postanu osnaženi i samostalni u pružanju prve pomoći. I smatram da ove akcije mogu pomoći u stvaranju zajednice koja je angažirana, koja je informirana i sigurna, i vjerujem da na ovaj način možemo stvoriti bolje okruženje koje će biti spremno za odgovor na izazove u hitnim situacijama.
Kako bi motivirala druge mlade ljude da se uključe u volonterski rad, koje su prednosti volontiranja i kako to može oblikovati njihovu karijeru? Naravno, sada pričamo o medicinskoj karijeri.
Pa, kada govorimo o volontiranju, uvijek se prvo osvrće na onaj socijalni aspekt i osjećaj pripadnosti koji je jako bitan kod mladih. Zahvaljujući Crvenom križu imam poznanike, a ponosno mogu reći i prijatelje u skoro svakom dijelu Bosne i Hercegovine, a čak i širije. Kroz razne edukacije i konferencije imala sam priliku upoznati i volontire iz Italije, Turske i drugih zemalja, i to je zaista jedno jedinstveno iskustvo kad znate da ste dio najveće i najstarije svjetske humanitarne organizacije koja je prisutna u skoro svim zemljama svijeta i svojim humanitarnim idealima ujedinjuje milijone članova. Također, volontiranje je definitivno odlična prilika za izlazak iz zone komfora.
Ruveda još uvijek nije odlučila u koje polje medicine će se konkretno uputiti, no volonterizam ostaje dio njene svakodnevnice, primarno zbog doprinosa društvenoj zajednici, ali i obogaćenja vlastitog iskustva. Za omladinski program BH Radija 1, Fuad Vojniković.
Koncertom Đeli Ramović 15. decembra započela je manifestacija Zima u Tuzli, a trajat će do 7. januara. Sada je ovo već tradicionalna manifestacija koja se organizuje na Trgu Slobode i pruža Tuzlacima i njihovim gostima priliku da uživaju u prazničnom duhu, gastronomskim čarima i zabavnom programu. Manifestacija Zima u Tuzli otvorila je ovogodišnju zimsku turističku sezonu u Tuzlanskom kantonu, kazao je Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
Dakle, ove godine Zima u Tuzli ide od 15. decembra do 7. januara, jer smo vidjeli sa našim suorganizatorima i korisnicima u ugostiteljskim objektima na ovom trgu da su nam oni predložili da je ovo period koji je najbolji i najefikasniji za sve građanke i građane, da zajedno proslavimo ove novogodišnje dane i novogodišnje noći i zajedno uđemo, jeli, 31. na veče u novu godinu. U tom kontekstu, u okviru Zime u Tuzli će biti organizovano 20 koncerata sa preko 25 izvođača. Koncerti će biti u večernjim satima za sve generacije, sve građanke i građane grada Tuzle, Tuzlanskog kantona i čitave regije, a u dnevnom terminu će biti organizovane zabave za djecu. U ovom terminu, dakle, ćemo proslaviti zajedno katolički i pravoslavni Božić i dočekati zajedno sa djecom takozvanu dječju novu godinu. Dakle, napravili smo veoma veliki i mnogobrojni niz aktivnosti i mislim da će ovo biti najbolje organizovana zima u Tuzli do sada, gdje smo proširili naše manifestacijske aktivnosti sa Trga Slobode i Solnog trga i na naš park, gdje ćemo posebno raditi manifestacije za djecu i aktivnosti za djecu. Okitili smo grad najljepše do sada i želimo da ovu zimsku čaroliju, zimski ugođaj na najbolji način poklonimo našim građanima i građanima i dragim gostima, da napravimo da život u ovom periodu svih koji dolaze i žive u Tuzli bude još bolji i još kvalitetniji i da zajedno sa puno ljubavlji, sreće i veselja uđemo u novu 2024. godinu. Želio bih da se zahvalim ovim putem svim sponzorima, posebno NLB banci i Bingu i svim privrednicima koji su uzeli učešće u organizaciji Zime u Tuzli i na ovakav način pokazali da zajedničkim snagama realni sektor i javni sektor sa nevladinim sektorom i udruženjem obrtnika grada Tuzle možemo da gradimo pravu svjetsku priču. najvažniji benefiti koje grad kao administrativno sjedište kantona i regije ima jeste zadovoljni građani i kvalitet života s jedne strane, a s druge strane jeste da kroz ovu manifestaciju naš grad posjeti veliki broj gostiju, što su direktni i indirektni efekti za čitavu privredu grada Tuzle, gdje imamo pune hotele, motele, hostele, ugostiteljske objekte i sve druge sadržaje koji se nude u ovom periodu svima onima koji dođu ovdje. Dakle, efekti su višestruki.
Ovu zimsku bajku organizuje turistička zajednica grada Tuzla i grad Tuzla sa partnerima, ističe Amraja Ganjac, direktorica turističke zajednice.
Ove godine, pored grada Tuzla i turističke zajednice grada Tuzle, ali i naših sponzora i partnera, imamo podršku i od turističke zajednice Tuzlanskog kantona, tako da ćemo danas zvanično otvoriti i zimsku turističku sezonu u Tuzlanskom kantonu. Program koji očekuje sve posjetioce koji će se naći na Trgu Slobode, kako večeras, tako i u narednim danima, podrazumijeva jako veliki broj kako regionalnih, tako i domaćih muzičkih zvijezda, koje će, sigurna sam, rasplesati i raspjevati sve oni koji budu na Trgu Slobode. U dane vikenda, dakle u subotu i nedjelju, imamo posebno osmišljen program za mališane, u subotu imamo dječje viteške igre ovdje na Trgu Slobode od 12 sati, a u nedjelju imamo maskote, zabavni dječji program sa mađiončarem i klovnovima upravo za naše mališane na Trgu Slobode.
U ukrašenim prazničnim kućicama posjetioci će imati na raspolaganju veliki izbor razne robe, počev od blagdanskih ukrasa do slastica, pića, hrane i ko zna čega sve još ne. A svakako da mnoge mami prilika da u hladnoj noći kušaju i kuhano vino te uživaju u muzici uživo te prazničnom ozračju, ističe Slađana Jovičić, sekretarica Udruženja obrtnika Tuzle.
Ove godine ovdje na trgu, znači, učestvuje 5 obrtnika, ali imamo mi park gdje ima 8. Znači, to je zaista onaj, evo, ove godine je proširena manifestacija Zima u Tuzli i ja sam prezadovoljna, radosna, ja, možete misliti kako su obrtnici. Znači, da imaju priliku da predstave svoje proizvode, da se predstave ljudima iz grada koji ne znaju za njih i da naravno nešto i zarade i to je, jel, bit svega toga. Ova manifestacija, znači, je proširena i na gradski park gdje će biti postavljeno 8 kućica sa obrtnicima gdje će oni od sutra početi prezentirati do kraja manifestacije. Glavno će biti dječji program, slatkiši, lizalice, igre za djecu, za zabavni dio. Uglavnom djece namijenjeno, više nego što će biti, ali evo i obrtnici koji prave, recimo, fritule su i za djecu i za odrasle. Tako da će moći i roditelj malo uživati sa djecom i tako da će ono biti druženje lijepo. Ja se nadam da ćemo ove godine zaista zaokružiti jednu lijepu priču.
Najzanimljivije večer svakako će biti novogodišnja noć u Tuzli uz nastup legendarnog bajage i instruktora koji će zajedno sa posjetiocima dočekati novu 2024. godinu na Trgu Slobode. Za omladinski program BH Radija 1, Amina Tulumović. I u nastavku našeg programa govorimo o mladim aktivnim ljudima u Bosni i Hercegovini. Jedna od njih je Sajra Kustura, 19-godišnja aktivistkinja i maturantica Prve gimnazije Sarajevo, koja trenutno sudjeluje u studentskom programu u Slovačkoj, gdje nastavlja svoj aktivizam. Ona je imala priliku biti glas mladih na najvećem svjetskom međunarodnom skupu o izbjeglicama u Ženevi. Prilog pripremio Fuad Vojniković.
Kako ste se osjećali kao predstavnica mladih na svjetskom forumu o izbjeglicama u Ženevi i koje su bile vaše glavne uloge i odgovornosti na tom događaju?
Kao predstavnica mladih na svjetskom UN-ovom forumu o izbjeglicama u Ženevi sam se osjećala jako zadovoljno i sretno, jer imam tu privilegiju da pratim taj izuzetno bogat program i zajedno sa ljudima stvarno iz diljem svijeta, iz različitih svjetskih organizacija. U drugu ruku osjećala sam se malo i tužno zbog svih dehumanizirajućih situacija koje se dešavaju oko nas, zbog svih ratova koji se vode, zbog svih tih tema o kojima nije nimalo jednostavno govoriti. A u drugu ruku mogu reći da je najviše bila prisutna egzaltiranost, ta uzbuđenost i trema prije svih govora i prezentacija, jer sam zbilja željela da sve iznesem onako na najbolji način i da predstavim i sebe i zemlju iz koje dolazim i Zapadni Balkan u nekom pravom svjetlu. Naravno, govorili smo o problemima, govorili smo o izazovima u različitim područjima, ali opet je bitan je način na koji se o tome priča i način sa kojom porukom i sa kojim ciljem se zapravo to iznosi na tu neku globalnu scenu, da tako kažem.
Možete li nam opisati svoje iskustvo kao mladog delegata iz Bosne i Hercegovine na Skupštini mladih Ujedinjenih naroda na Kosovu? Koje su bile glavne teme i izazovi s kojima ste se susreli?
Da, u junu ove godine, dakle 2023. sam bila jedna od predstavnica mladih UN-a na Skupštini Ujedinjenih nacija na Kosovu. Moja glavna uloga je tamo bila, dakle, da također pratim nekoliko projekata, programa, dakle to je uvijek neki program od 5-6 dana u toku kojeg vi imate priliku da se upoznate, evo konkretno na Kosovu kada sam bila, sa mladima i iz Srbije i iz Albanije i sa Kosova, i da na jedan izuzetno kreativan način razgovarate i razmjenjujete svoja iskustva i ideje. U istu ruku svi ovi događaji, a evo posebno ovaj na Kosovu, je značajan zbog toga što upravo dovodi mlade koji su možda imali predrasude o nekoj zajednici, koji su učeni da mrze nekoga ko je drugi i drugačiji, koji su učeni na neki način da ni podaštavaju sve ono što nije pod zastavom njihove države ili slično. I to je nešto zbilja golemo i što ja uvijek kažem da se treba i mora potencirati na Balkanu, da se mladi ljudi koji su toliko geografski bliski jedni drugima zbližavaju onako i umno i srcem, jer je to jedno bogatstvo koje je stvarno šteta propustiti. Pa upravo i na Skupštini mladih na Kosovu smo imali te situacije gdje su se zajednice i zajednice djece i mladih približili jedni drugima, uvezale. Teme su uglavnom bile fokusirane na inkluziju, na međugeneracijski i međunacionalni dijalog. I ono što je meni najbitnije jeste da su mladi tamo dobili jednu konkretnu priliku da napišu svoje projekte za koje su kasnije oni najbolji dobili grantove za implementaciju tih istih projekata u svojim zajednicama, tako da je, moram reći da je na Kosovu u junu ove godine nastala jedna stvarno lijepa priča o povezivanju i o kreiranju nečeg što je zbilja lijepo i korisno za društvo, kako i Bosne i Hercegovine, kako Srbije i Albanije, pa tako i Kosova i svih učesnika koji su tamo bili.
Kao koordinatorica projekata fokusiranih na zaštitu dječjih prava i rodne ravnopravnosti, možete li podijeliti neke vaše najveće uspjehe i najveće izazove koje ste doživjeli u Bosni i Hercegovini?
To je izuzetno teško, iskreno, zato što ja uspjehom smatram sve ono što nastane nakon određenog vremena i uloženog truda u nešto. Naprimjer, ove godine moram reći da sam stvarno najviše ponosna na karavan inkluzije koji sam organizirala. To je bilo u skopu moje kampanje koja se zvala Mojim koracima. I u skopu kampanje Mojim koracima bio je cilj da djeci tipičnog rasta i razvoja predstavimo kako je to koračati koracima djeci sa teškoćama u razvoju, sa ciljem da rodimo, ako je nepostojuće, da rodimo tu dozu empatije i razumijevanja za djecu koja nemaju, koja nisu tipičnog rasta i razvoja, u nadi da će ista biti više i poštovana, da će se u školi prema njima tretirati mnogo bolje i ljepše i da će im možda neko pružiti priliku za nešto što do sada nije.
Koje su ključne poruke koje ste željeli prenijeti kao moderator UN-ovog regionalnog programa Voice of Youth za rodnu ravnopravnost i inkluziju u Albaniji i Srbiji?
Apropo ovog sljedećeg pitanja vezano za programe u Albaniji i Srbiji, pa to se mogu povezati sa Kosovom, zato što je to zapravo jedan skup, jedan konglomerat tema i projekata koje su se održavali u svim tim zajednicama, pa sam ja recimo moderirala program u Albaniji i učestvovala na istom programu u Srbiji, samo sa drugačijim jeli ciljanim grupama. I uvijek ista poruka bila, uvijek je bio u fokusu, jeli, bila u fokusu tema inkluzije i rodne ravnopravnosti, a ja kao moderatorica sam tu imala ponajviše ulogu da jeli, potrudim se da sve na konferenciji, na tim projektima bude u redu, da sve ide u onako vremenskom okviru koji je jeli, namijenjen za diskusije, da napravim jednu ugodnu atmosferu i za paneliste i za publiku, da oslobodim mlade ljude da kažu glasno i jasno donosiocima odluka ono što im je jeli na srcu, što ih i nervira i što im je bitno da kažu ili spomenu. Tako da to je jedan zbilja onako lijep, lagodan posao, a u istu ruku pun odgovornosti. I onako, barem kod mene, to su noći i noći nespavanja prije samih projekata i programa, jer mi je stvarno uvijek u cilju da sve to nekako dovedem ne do savršenstva, ali do nečega što će biti vrijedno pamćenja, što neće biti samo jedna puka dosadna konferencija ili dio u agende koji se mora ispoštovati.
Kakva je bila vaša uloga na svjetskoj konferenciji UNESCO-a u Južnoj Americi? Koje ste teme pokrivali i kakva iskustva ste stekli?
Prošle godine, da, bila sam dio UNESCO svjetske konferencije o slobodi medija u Južnoj Americi u Urugvaju, gdje sam bila jedna od mladih aktivistkinja i mladih, pa vodila sam se kao mlada novinarka, iako to za sebe stvarno ne mogu reći, niti sam ikada jeli to bila, ali kao neko ko jako mnogo piše i ko mnogo voli da prati jeli, i da kreira sadržaje, kako medijske, tako i neke druge kreativne sadržaje. Bila sam dio te mreže mladih novinara i pisala sam neke članke za UNESCO mrežu, pa tako da sam i u Južnoj Americi imala priliku na tim konferencijama upoznati se sa raznim predstavnicima jeli, svjetskih organizacija, sa nekim dobitnicima Nobelove nagrade, sa raznim mladim liderima zemalja diljem jeli, svijeta. I moj glavni zadatak je bio da dnevno pratim određene konferencije i projekte. Konkretno, ja sam najviše se fokusirala na projekte koji su imali temu za temu o rodno zasnovanom nasilju, isto tako o slobodi medija. I nakon toga sam jeli pisala članke o tome što sam čula, što sam naučila. Intervjuirala sam nekoliko jeli ljudi, između ostalog neke predstavnike Al Jazeere, neke novinare koji su radili u tokom ratnog perioda i u Bosni i Hercegovini i u Ukrajini i u nekim raznim jeli ratnim zonama.
Koje su najveće prepreke s kojima se izbjeglice suočavaju u Bosni i Hercegovini i kako se može poboljšati njihova socijalna i ekonomska integracija?
Glavni fokus mog aktivizma zapravo jesu dječja prava i zaštita dječjih prava, a pritome jeli i teme koje se tiču jeli inkluzije rodne ravnopravnosti. Samim time sam uključena u različite projekte zapravo i nemam neka ograničenja, jer kada kažete inkluzija i rodna ravnopravnost, to zapravo obuhvata sve sfere jeli, življenja i života i svega. Tako da po pitanju tema koje sam pratila sada u Ženevi vezano za izbjeglice, pratila sam projekte pod nazivom Zaštita jeli, migranata i trgovine ljudima i pratila sam projekte koji se ticale jeli, izazova sa kojima se žene izbjeglice suočavaju i sa kojima se generalno suočavaju žene žrtve nasilja. Ali kada je riječ o preprekama sa kojima se izbjeglice suočavaju u Bosni i Hercegovini, po nekom mom dosadašnjim jeli, steknutom znanju i iskustvu, moram reći da su najveći jeli, problemi da se tiču adekvatnog smještaja, jer mnoge izbjeglice nemaju jeli, adekvatan smještaj i nemaju jeli, gdje da budu, gdje da ostanu u određenom periodu. Ali osim toga, druga dva najveća problema su definitivno jezičke barijere jer nepoznavanje jezika je velika prepreka jeli, za komunikaciju i za zapošljavanje. Samim tim dolazimo do tog problema koji se tiče jeli, ekonomske poteškoće, gdje oni u nedostatku jeli, ekonomskih resursa nepoznavanjem jezika dolaze do situacije gdje ne mogu pronaći jedini posao, gdje nemaju nigdje da ostanu, a ne mogu potom da riješe određene ni pravne probleme koji su možda bitni za njihovo dalje kretanje ili za njihov dalji rast ili ostanak u određenoj zajednici.
U narednim godinama Sajra sebe vidi kao osobu koja će učestvovati u projektima na evropskom nivou, ali i posvetiti se učenju francuskog i španskog jezika. Za omladinski program BH Radija 1, Fuad Vojniković.
I to bi bilo sve u ovo sedmičnom izdanju naše emisije. Ja se iskreno nadam da ste se opustili uz ove legane teme i dobru muziku, te da nas ponovo jedva čekate narednog četvrtka, kada će vam kolegica Nikolina Pikula pripremiti mnogo zanimljivih sadržaja. Do tada svakako uživajte uz naš radio, sve novosti iz svijeta muzike, kulture i umjetnosti i lijepih priča svakako pronađite na našim društvenim mrežama kao i na portalu www.op.bhrt.ba. Emisiju pripremila i vodila Amina Tulumović, a odobrio urednik omladinskog programa Vedran Prodić. Laku noć! Yeah.